Dobar vam dan, poštovani slušalci, ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam današnji domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj četvrtak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Beari i Popoviću doživotne kazne za genocid u Srebrenici, ostalima zatvor od 5 do 35 godina. Hrvatska je izručila Bosni i Hercegovini Franca Kosa, osumnjičenog za genocid u Srebrenici. Ministri odbrane NATO-a traže dodatnu procjenu stanja na Kosovu. Hrvatski sabor usvojio nacrt novog ustava po kojem će dijaspora imati samo 3 zastupnika. Velika Britanija neće slati nove vojnike u Afganistan, kazao premijer Cameron. U emisiji koja je pred vama nudimo vam reakcije na danas izrečene presude za genocid sedmorice oficira vojske bosanskih Srba. Osim toga, odgovaramo i na pitanje je li Simovićevo hapšenje i kraj zemunskog klana, te kako je moguće da se opasni kriminalci na Balkanu kriju, tako reći, pred nosom policije. No prije najavljenog pregled najnovijih događaja, pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal proglasio je danas oficire vojske bosanskih Srba Vujadina Popovića i Ljubišu Beoru krivim za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i osudio ih na kaznu doživotnog zatvora. Sudac Karmel Agius.
The trial chamber is of the opinion that Beara...
Sudsko vijeće smatra da je Beara osoba koja je stajala iza zločinačkog poduhvata.
The trial chamber finds you Ljubiša Beara.
Sud vas, Ljubiša Beara, smatra krivim po članu 71 statuta i to po sljedećim tačkama optužnice. Genocid, istrebljenje, zločin protiv čovječnosti, ubistva i kršenje zakona i običaja rata. Sud smatra da je jedina odgovarajuća kazna za ta nedjela doživotni zatvor, na što vas osuđujem.
The trial chamber finds you, Vujadin Popović.
Sudsko vijeće smatra vas, Vujadine Popoviću, krivim za genocid, istrebljenje, zločine protiv čovječnosti, ubistva i kršenje zakona i običaja rata. Sud smatra da je jedina odgovarajuća kazna za ta nedjela doživotni zatvor, na što vas osuđujem.
Ostala petorica osuđeni su na različite zatvorske kazne. Dragan Nikolić na 35 godina, Ljubomir Borovčanin na 17, Vinko Pandurević na 13, Radivoje Miletić na 19 godina zatvora, a Milan Gvero na 5 godina zatvora. Hrvatska je izručila Bosni i Hercegovini slovenskog državljanina Franca Kosa, osumnjičenog da je zajedno sa drugim pripadnicima vojske bosanskih Srba izvršio genocid u Srebrenici. Franc Kos uhapšen je 19. aprila na graničnom prijelazu između Srbije i Hrvatske na osnovu potjernice koju je raspisao Interpol na zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratne zločine i genocid u BiH. Iako je na jučerašnjem ročištu trebalo biti okončano unakrsno ispitivanje povjesničara Roberta Donje, sudsko vijeće je Karadžiću odobrilo dodatna 3 sata ispitivanja.
Posljednjeg dana unakrsnog ispitivanja svjedok optužbe Robert Donja ostaje pri ranijim izjavama da je Srpska demokratska stranka, na čijem je čelu bio Radovan Karadžić, bila paravojna formacija, te da je etničko čišćenje bila politika vodstva bosanskih Srba tokom rata u Bosni i Hercegovini. Optuženi je između ostalog upitao Donju da li je čuo i drugu stranu, odnosno srpsku, i uzeo u obzir njihove stavove.
Ja sam proveo nekoliko mjeseci pregledavajući zapisnike sa Skupštine bosanskih Srba i razne presretnute razgovore. Ja mislim da sam ja proveo mnogo više vremena slušajući kakvi su stavovi bosanskih Srba nego što sam proučavao stavove bilo koje druge strane, SDA, HDZ ili građanske demokratske opozicije. Ja sam svakako učinio maksimalan napor da shvatim stav bosanskih Srba.
Radovan Karadžić optužen je za genocid u Srebrenici i još 8 opština, etničko čišćenje Nesrba i uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramertz obavijestit će u ponedjeljak u Luksemburgu ministre vanjskih poslova država članica Europske unije o suradnji zemalja na prostoru bivše Jugoslavije sa sudom, izjavila je glasnogovornica Haškog tužilaštva Olga Kavran. Ona je također najavila da će Bramertz 18. juna u Njujorku podnijeti redoviti izvještaj Vijeća sigurnosti UN-a o radu tužilaštva i suradnji država regije. Hrvatski sabor utvrdio je danas nacrt promjena Hrvatskog ustava većinom glasova zastupnika. Prema tom nacrtu, hrvatski državljani bez prebivališta u Hrvatskoj moći će glasati isključivo u ambasadama i konzulatima, a uvodi se fiksna kvota za takozvanu dijasporu, koja će u buduće u Saboru imati 3 zastupnička mjesta. Uz evropski dio ustavnih promjena u preambulu ustava ući će sve 22 nacionalne manjine, te će se ustavom onemogućiti zastara za kaznena djela ratnog profiterstva te pretvorbeni i privatizacijski kriminal. Visoki predstavnik u BiH Valentin Icko doniranjem opreme Mostarskog ureda OHR-a osnovnim školama te uredu SIPE u Mostaru simbolično je zatvorio kancelariju OHR-a u tom gradu. U izjavi novinarima kratko se osvrnuo i na posljednje izjave predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića kako pozivi vijeća za implementaciju mira da se osigura državni budžet do 2011. ne pomaže Bosni i Hercegovini.
Ako može, to sve da funkcioniše. Sve državne institucije da funkcionišu sa manje novcem, meni bi bilo drago. Ne bi smjelo onda da se kaže kasnije neke državne institucije ne funkcionišu pošto nema novca.
Da li će Bosna i Hercegovina uskoro dobiti jači ured specijalnog predstavnika za bonskim ovlastima, Insko je kazao da konačne odluke još uvijek nema. Također je dodao.
Vi znate da je OHR imao neko vrijeme 700 saradnika, sada ima još oko 210 i mi i dalje smanjujemo taj broj. Sve u smislu tranzicije, preuzimanja više odgovornosti sa strane lokalnih vlasti.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić i ministar za civilne poslove Bosne i Hercegovine Sredoje Nović potpisali su u Beogradu dokument koji podrazumijeva da penzije koje su ostvarene na osnovu mješovitog staža u Bosni i Hercegovini i Srbiji neće više biti umanjivane. Sličan sporazum Bosna i Hercegovina bi trebalo uskoro potpisati i sa Crnom Gorom.
Kako je objasnio ministar Rasim Ljajić, potpisivanjem ovog dokumenta ispravljena je tehnička greška koja je bila ugrađena u dogovor između dve zemlje koji je stupio na snagu 1. januara 2004. a po kojem su penzije u obi države bile umanjene za čak 30%.
Mi sada ispravljamo tu nepravdu, uklanjamo praktično tu odredbu i od 1. jula ove godine, kada ovaj sporazum stupa na snagu, penzioneri koji su deo staža ostvarili u Bosni, a deo u Srbiji, primat će pun iznos penzije bez umanjenja za 1/3 i ukupno se ova odredba odnosi na oko 15.000 penzionera.
Ministar za civilne poslove Bosne i Hercegovine Sredoje Nović ocenio je da ovaj slučaj potvrđuje koliko je administracija spora jer se 6 godina čekalo na otklanjanje primijećene nepravde.
Prva sljedeća penzija će biti neumanjena i to je ono što je ključno, to je ono što smo vrlo brzo kolega Ljajić i ja dogovorili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Gradež.
Miloš Simović, član zemunskog klana koji je ubjegao 2003. prebačen je danas u Zabelu na izdržavanje zatvorske kazne. Simović, koji je uhapšen noćas prilikom ilegalnog prelaska granice između Srbije i Hrvatske, pravomoćno je osuđen na 30 godina zatvora za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića i na 40 godina zatvora za više drugih ubojstava. Ministri obrane NATO saveza danas su zaključili da su nužne dodatne političko-vojne procjene situacije na Kosovu da bi se donijela odluka o smanjenju pripadnika KFOR-a na 5000 vojnika i prelazak te misije u fazu odvraćanja. Usprkos povremenim sigurnosnim incidentima na Kosovu, opći razvoj i dalje ide u valjanom smjeru ka većoj sigurnosti i stabilnosti, kao i snažnim lokalnim institucijama, kazao je glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen.
Security in Kosovo remains vital.
Sigurnost na Kosovu ostaje važan faktor za sigurnost Zapadnog Balkana kao i za cijelu Europu. Zato će NATO partneri u KFOR-u ostati u potpunosti odani miru i stabilnosti na Kosovu i u regiji.
Prema kosovskim medijima, Eulex bi trebao započeti prva hapšenja visokih funkcionera Kosova zbog sudjelovanja u organiziranom kriminalu i korupciji. Prištinski dnevnik Zeri tvrdi da će biti uhapšene službene osobe Ministarstva za saobraćaj i telekomunikacije, ali ne i ministar Fatmir Limaj. Renzo Davidi, šef delegacije Europske komisije na Kosovu, saopćio je u Prištini da su istrage koje vodi Eulex i njihov rezultat mogu promatrati sa dva aspekta.
Činjenica da su neka od ovih pitanja otvorena i da se na bazi istrage odgovorni pokušavaju privesti pravdi je pozitivna činjenica, jer je to signal da je neki progres napravljen u oblasti vladavine prava i na Kosovu. A kao što znamo, vladavina prava je veoma važna i na to smo ukazali u prošlogodišnjem izvještaju. I naravno je druga poruka iz svega ovoga negativna, jer ako je ovo pojava koja je veoma raširena, a sada postaje očiglednija nego što smo mislili nekoliko mjeseci ranije, i to je jasan negativan signal. Rekao bih da ćemo vidjeti gdje ovo vodi, u zavisnosti od toga kakvu će reakciju imati vlasti vis-a-vis ovoga. Ako postoji odlučnost za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, mislim da će na kraju ostati samo pozitivan utisak, a negativan će nestati. The positive part of the message will
remain and the negative will disappear. U današnjem saopćenju Savjeta za nacionalnu bezbjednost Kosova, kojim predsjedava premijer Hašim Tači, navodi se da je Savjet dao podršku vladi Kosova da nastavi beskompromisnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, te da bude otvoren za suradnju sa međunarodnim institucijama u ostvarivanju tih zadataka.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U samoubilačkom napadu na jednoj svadbi u južnoj afganistanskoj provinciji Kandahar poginulo je 40, a ranjena su 74 osobe, naveli su službeni izvori. Među poginulima i ranjenima ima i djece, naveo je glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Zamer Bešari. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinadžad na putu je za Kinu i to dan nakon što je službeni Peking podržao sankcije UN-a protiv Teherana. Ahmedinadžad će u petak posjetiti svjetsku izložbu Expo u Šangaju. Nisu planirani susreti sa kineskim dužnosnicima. O sankcijama UN-a Ahmedinadžad je prethodno kazao.
Rekao sam jednom od njih da je ta rezolucija protiv moje zemlje promašen udarac. To je samo smeće, uprkos njihovoj nemogućnosti da zadaju udarac Iranu. Hvala Bogu na tome, mi proučavamo njihovu logiku. Današnja politička scena je scena izdaje, laži, agresije, ekspanzije, kazao je Ahmedinedžad. Nakon 5 mjeseci teških pregovora o rezoluciji Obamina administracija uspjela da pridobije podršku velikih sila, uključujući Kinu i Rusiju, uz garanciju da uvedene mere ne mogu umanjiti njihovu sposobnost za trgovinu sa Iranom. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Qin Guang na današnjoj konferenciji za novinare u Pekingu je kazao: Kina je više puta istakla da rezolucija koja je usvojena u Savjetu bezbednosti ne znači zatvaranje vrata za rješenje spornog iranskog nuklearnog programa. Mi postičemo međunarodnu zajednicu da nastavi da radi na pravilnom rješavanju ovog pitanja, kazao je portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Gang.
Britanski premijer David Cameron odbacio je na preskonferenciji održanoj s afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem svaku perspektivu pojačavanja britanskih vojnih snaga u Afganistanu. I kratko posjećane na vijesti dana. Beri Popoviću doživotne kazne za genocid u Srebrenici, ostalima zatvor od 5 do 35 godina. Hrvatska izručila Bosni i Hercegovini Franca Kosa osumnjičenog za genocid u Srebrenici. Ministri obrane NATO saveza traže dodatnu procjenu stanja na Kosovu. Hrvatski sabor usvojio nacrt novog ustava po kojem će dijaspora imati samo 3 zastupnika.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Haški tribunal proglasio je danas oficire snaga bosanskih Srba Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu krivim za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Oni su zbog zločina počinjenih u julu 1995. godine osuđeni na doživotnu robiju. Ostaloj petorici izrečene su zatvorske kazne od 5 do 35 godina. Do sada najduže haško suđenje trajalo je 425 dana, a saslušano je 315 svjedoka. Sa detaljima zločina i reakcijama na presudu iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Doživotna kazna zatvora kojem je Haški tribunal osudio Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu najbolje svjedoči o njihovoj ulozi u zločinima koji su počinjeni na području Srebrenice u julu 95. Da je genocid bio planiran nekoliko mjeseci prije, potvrđuje i direktiva Radovana Karadžića u martu te iste godine s ciljem da se civilno stanovništvo prisili da napusti enklavu. Direktivom je zadužen Drinski korpus da stvori, citiram, uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljeg opstanka i života mještana u Srebrenici i Žepi, završen citat. Operacija je nazvana Krivaja 95. Nakon višednevnog granatiranja 11. jula Srebrenicu je zauzela Vojska Republike Srpske. Optuženi za ratne zločine Ratko Mladić tada je poručio oko 10.000 muslimana.
Nema potrebe da ginemo. Ni vaš um, ni vaša braća, ni vaše komšije. Može se opstati ili nestati.
12. jula donesena je odluka da se muškarci odvoje i pogube.
Pripadnici snaga bosanskih Srba streljali su i pobili zarobljene bosanske muslimane na obalama rijeke Jadar. Na jednom mjestu na zemljanom putu dolini Cerske, u štabu Bratunačke brigade, na Livadi Sandići, u i oko škole Vuk Karadžić u Bratuncu. Istog tog dana zarobljeni bosanski muslimani iz kolone, koji su ili zarobljeni ili su se predali blizu Livade Sandići, prisiljeni su da pješače ili su prebačeni do bližnjeg skladu u Kravici. Tamo je prvo pobijen, kako se čini, pun autobus zatočenika. Ono što je uslijedilo nakon ove početne epizode ubijanja može se samo upisati kao pokolj zarobljenika koji su držani u skladištu. Pripadnici snaga bosanskih Srba obasuli su zarobljenike puščanom vatrom i ručnim bombama. Napad na zarobljenike trajao je cijelu noć. Na kraju pobijeno je najmanje 1000 muškaraca bosanskih muslimana. Rovokopači su stigli 14. i 15. jula kako bi uklonili tijela.
Nakon Srebrenice su uslijedila masovna pogubljenja u Zvorniku. Od 13. do 17. jula, kako je rečeno danas, ljudi su prošli kratak ali strašan period zatočenja u raznim javnim objektima.
Premlaćivanjima i sporadičnim ubistvima održavana je atmosfera terora. Slomljenog duha, muškarci, bosanski muslimani, vođeni su na streljanje. Nekima su stavljeni povezi na oči i vezane ruke, a na jednom mjestu zatočenja dobili su posljednju čašu vode.
Nakon iznošenja stravičnih dokaza o zločinu, pretresno vijeće Haškog tribunala nije imalo dilemu o kaznama koje treba izreći Vujadinu Popoviću, načelniku za bezbjednost Drinskog korpusa, i Ljubiši Beari, koji je istu dužnost obavljao u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Vijeće je zaključilo da su njih dvojica imali genocidnu namjeru da unište zarobljene muslimane kao etničku grupu koju su sproveli kroz operaciju organizovanog streljanja oko 7.000 zarobljenih.
Pretresno vijeće vas proglašava, Vujadine Popoviću, krivim na osnovu člana 7.1 statuta, i to po sljedećim tačkama. Tačka 1 genocid, tačka 3 istrebljenje, tačka 5 ubistvo, tačka 6 progon. Pretresno vijeće vas proglašava, Ljubiša Beara, krivim na osnovu člana 7.1 statuta po sljedećim tačkama. Tačka 1 genocid, tačka 3 istrebljenje, tačka 5 ubistvo, tačka 6 progon.
Na 35 godina zatvora osuđen je Drago Nikolić, koji je u vrijeme srebreničkog genocida bio oficir za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske.
Pretresno vijeće vas proglašava, Drago Nikoliću, krivim na osnovu člana 7.1 statuta za pomaganje i podržavanje, i to po sljedećim tačkama, tačka 1 genocid. Vijeće vas proglašava krivim na osnovu člana 7.1 statuta po sljedećim tačkama, tačka 3 istrebljenje, tačka 5 ubistvo i tačka 6 progon.
Radivoje Miletić, nekadašnji pomoćnik komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, osuđen je na 19 godina zatvora. Proglašen je krivim za ubistva, progon i prisilno premještanje iz Srebrenice i Žepe. Ljubomir Borovčanin, bivši komandant specijalne policijske jedinice, osuđen je na 17 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubistava, istrebljenja i progona. Komandantu Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske Vinku Pandureviću izrečena je zatvorska kazna od 13 godina zbog pomaganja i podržavanja ubistva, progona i prisilnog premještanja stanovništva. Milan Gvero, također Mladićev pomoćnik, osuđen je na 5 godina zatvora zbog progona muslimana iz enklava Srebrenice i Žepa. Presudu pred Haškim tribunalom pomno su pratile žene koje su preživjele srebrenički genocid i izgubile nekoga od svoje porodice. Među njima je bila i Hajrija Selimović. Od jula 95. traga za dva sina i muža.
To muža samo sa glava našla i više ništa ne ima. I tako da ne znam ni šta je sa njima nikako. I sve se bojim umrijeću, neće nikad ništa saznati.
Presuda sedmorici oficira Vojske Republike Srpske, kako navode udruženju Majke enklave Srebrenice i Žepa, ima veliki značaj, ne samo zbog pojedinačnih kazni koje su izrečene, već i zbog toga što je potvrdila da je u Srebrenici počinjen genocid. Predstavnica udruženja Kada Hotić.
Bilo bi dobro da im dođe i Mladić samo pa da konačno završe s tim i da mu se sudi za genocid.
Dosta članica udruženja nije zadovoljna presudom.
Naročito za ovoga što je 17 godina poročen, a znamo da je učesnik bio i kao navodno osiguravao taj koridor da se puštaju ti neki. Evo imamo ženu koja je bila, predala se njima sa ranjenom djecom, njoj su djecu uzela, nju pustili.
To ih nisu pustili majkama Srebrenice, da ih mi sudimo.
Tokom izricanja presude, kamere Haškog tribunala u više navrata prikazivale su nezadovoljstvo Vujadina Popovića. Prilikom iznošenja podataka o zločinima u Srebrenici, Popović je odmahivao glavom, uzdisao i u nekoliko navrata psovao. Inače, suđenje sedmorici oficira Vojske Republike Srpske je do sada najveći postupak pred sudom u Hagu. Trajao je 425 dana, a saslušano je 315 svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Miloš Simović, jedan od osuđenih pripadnika zemunskog klana, poslan je u zatvor gdje bi trebao odslužiti kaznu od 40 godina robije. Uhapšen je prilikom pokušaja ilegalnog ulaska iz Hrvatske u Srbiju kod Morovića, dok je prevođen od jedne do druge tačke, dok su nadležni utvrđivali je li osoba nešto izmijenjenog izgleda zaista Simović. U Beogradu i Zagrebu nisu prestajale rasprave o tome kako je moguće da se tako opasni kriminalci tako dugo kriju, skoro pa pred nosom policije? Odgovore potražio Miloš Teodorović.
Od granice do zatvora preko Beograda za samo pola dana prošao je Miloš Simović, jedan od čelnika, kako se verovalo, razbijenog kriminalnog ganga poznatog po imenu Zemunski klan. Kako je izgledala posljednja avantura u koju se upustio, donekle je opisao portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske Krunoslav Borovec.
Prilikom uhićenja on kod sebe nije imao nikakvih osobnih dokumenata. Obzirom na način na koji je pokušao preći državnu granicu provlačenjem kroz vrlo neprohodno područje i kroz kanale, bio je vidno iscrpljen i ovako dosta u fizičko neuglednom stanju.
Sliku događaja na granici o kojoj ga obaveštavaju dok boravi u posjeti Argentini, medijima u Srbiji prosledio je i šef policije Ivica Dačić.
U toku noći su pripadnici naše granične policije, tačnije stanice granične policije Morović, 200 metara od graničnog prelaza Batrovci, lišili slobode Miloša Simovića.
Oko 14 sati direktor policije Milorad Veljović potvrdio je našem radiju da je Simović poslat na izdržavanje zatvorske kazne koju mu je Vrhovni sud u odsustvu konačno potvrdio decembra 2008. Zadovoljni su bili u Beogradskom specijalnom sudu, gde, kako nam je rekla portparolka Maja Kovačević, iščekuju potvrdu da je Simović iza rešetaka. Istovremeno ukazuju da to ne mora biti kraj njegove bitke sa zakonom.
Ono što je vrlo verovatno, to je da će on iskoristiti svoje pravo da traži, da podnese zahtev da mu se sudi u njegovom prisustvu. Po pravilu, sud takve zahteve odobrava i ponavlja suđenje, ali samo u odnosu na njega, ne dirajući u pravosnažnost presude u odnosu na sve druge optužene.
To znači da presuda koja bi njemu eventualno mogla biti ponovo izrečena neće uticati na ostale presude, ne može nikako uticati.
Ne, zato što mi u ponovljenom postupku ne bi proveravali one činjenice koje su pravosnažno utvrđene. Način na koji je izvršena tentat, iz koje puške, sa kog prozora.
Značilo bi to da presude organizatora ubistva premijera Milorada Uleme Kolegiji i ubici Zvezdanu Jovanoviću, bez obzira na poteze koje će Simović preduzeti, ne mogu biti dovedene u pitanje. Istovremeno, na tihoj vatri peku se i u Zagrebu, gde bi proces promjene ustava koji zabranjuje ekstradiciju pod pritiskom posljednjih dramatičnih događaja mogao dobiti značajno ubrzanje. Naime, samo posle ustavnih izmena ova zemlja može se rešiti Sretka Kalinića, također osuđenog za ubistvo Zorana Đinđića, koji ima hrvatsko i srpsko državljanstvo. U našem programu za Srbiju analitičar i profesor na Zagrebačkom univerzitetu Žarko Puhovski kaže da je najkraći mogući rok za promjene sljedeća nedjelja, mada kako procjenjuje, proces može da potraje i duže.
U načelu je moguće da bude ustav usvojen, odnosno promjena ustava usvojen već u petak, međutim nakon toga treba doći do izglasavanja ustavnog zakona o ustavnim promjenama i to bi moglo biti gotovo idući tjedan, to je najkraći mogući rok, a naravno moguće da traje to iduće.
Sam Sretko Kalinić trenutno je prepušten nezi osoblja Zagrebačke klinike Sestara Milosrdnih, gde je operisan od posljedica rana koje mu je u pucnjavi verovatno naneo Simović, nakon čega je banda u egzilu delom razotkrivena. Uprkos tome što su se olakim potezanjem obarača kriminalci sami razotkrili, policije obe strane uveravaju u efikasnost regionalne saradnje. Ponovo Krunoslav Borovec.
Juče smo najavili osnivanje tog zajedničkog istražnog tima u kojem su i dvojica kriminalista iz Republike Srbije. Oni će se baviti ne samo ovim konkretnim događajem, pokušaju ubojstva, već će se baviti i drugim događajima u koje su uključeni pripadnici srpskog kriminalnog milja.
Slično uveravanja ponavlja i Ivica Dačić.
Mi razmenjujemo operativne informacije koje se tiču odbjeglih pripadnika zemunskog klana i već više mjeseci postoje osnovi sumnje da se neki od njih su se nalazili u Hrvatskoj.
Ipak u najmanju ruku čudi to što nadležni ranije nisu postigli uspehe na hvatanju odbjeglih kriminalaca iz Srbije, pogotovo što je ranije bilo dovoljno primjera koji nedvosmisleno potvrđuju da u podzemnim vodama i dalje vlada bratstvo i jedinstvo. Momčilo Bulatović bio je advokat Milorada Ulemeka Legije, koji je svojevremeno tražio utočište u Hercegovini, kao i jednog od osuđenih za Arkanovo ubistvo Milana Mikija Đuričića, koji je također 2007. godine uočen u Hrvatskoj, preciznije u egzotičnoj Opatiji. Bulatović ne isključuje mogućnost da je uspešno skrivanje osumnjičenih za najteža krivična dela plod prikrivanja bitnih informacija.
Policija je verovatno radila sve što je mogla i ne znam kako oni nisu imali podatke i saznanja. Ili su možda neki imali, nisu hteli da ih daju. Sve je moguće u ovoj zemlji i okruženju.
Zašto mislite da je moglo da se i to dogodi?
Pa malo je simptomatično, znate, na razdaljini od 400 km od Beograda, da imamo takvu saradnju na svim poljima i da neko se tako slobodno šeta i da se šeta naoružan.
U utorak, dok je ranjeni Kalinić kod Zagrebačkog jezera Rakitje prilazio slučajnom prolazniku i molio za pomoć, pala su u vodu, kasnije overavanja policija obe države da su monstrumima bili na tragu. Kao garancije za to, sada ne pomažu ni podaci koji se otkrivaju, lista stanova koje su kriminalci koristili u Zagrebu ili potvrde da su bili među gostima Budvanskog festivala u Crnoj Gori. Daleko više od operativnih saznanja, bilo bi korisno utvrditi kako i uz čiju pomoć su Kalinić, koji se tereti za ubistvo najmanje 8 ljudi, i Simović, koji je bio treći čovjek zemunskog klana i koordinirao Đinđićeve ubice na dan atentata, uspeli da obezbede lažne dokumente i nesmetano borave u Hrvatskoj. Kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Pre svega mislim da je u pitanju preokupiranost jedne i druge policije drugim nekim stvarima i da su to smetnuli s uma, odnosno da su držali po strani i da su samo s vremena na vreme obraćali pažnju i kontrolisali.
Policija traga za još četvoricom učesnika u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Ivica Dačić je saopštio da pri policiji i dalje deluje posebna grupa koja će raditi sve do potpunog demontiranja zemunskog klana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim se bavimo i pitanjem suočavanja s prošlošću u Bosni i Hercegovini, odnosno pomirenja među narodima. Na nivou države počele su pripreme za izradu strategije takozvane tranzicione pravde.
U proteklom periodu suočavanje s prošlošću ometale su političke manipulacije žrtvama, slažu se članovi ekspertne radne grupe za izradu državne strategije. Napominju ipak da je veliki uspjeh tog poduhvata u samoj činjenici da je strategija za isti sto dovela udruženja žrtava sa različitim etničkim predznakom. Aleksandra Letić, član ekspertne radne grupe za izradu strategije ispred Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ali ohrabrujuće je to da se mogu ta udruženja složiti oko nečega što treba da bude državni projekat i od čega oni zajednički trebaju da imaju korist. Tako da ja mislim da je sada možda čak i donekle sazrelo vrijeme da se ovim stvarima istinski i profesionalno može sjesti i razgovarati i vidjeti na koji način možemo zajednički graditi budućnost.
Iz naše emisije u 22 sata pak preporučujemo vam priču o položaju Roma u Srbiji, zbog čega je Amnesty International u svom posljednjem izvještaju oštro kritizirao vlasti u Beogradu. Sean Jones najavljuje da će od evropskih investitora tražiti da uvjetuju Srbiju.
Prvi način na koji evropske institucije mogu da izvrše pritisak na Srbiju jeste da dovedu u vezu priključivanje Evropskoj uniji i evropskim fondovima sa položajem i pravima romskih porodica. Također želimo da obavežemo evropske banke da ne isplaćuju Srbiji tranše kredita dok se uslovi koje tražimo za Rome ne ostvare.
Hoćete li znati kako je beogradskom gradonačelniku odgovoreno? Budite na našim talasima i u 22 sata. Obje priče naravno možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada je vrijeme za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Beari i Popoviću doživotne kazne za genocid u Srebrenici i ostalima zatvor od 5 do 35 godina. Hrvatska izručila Franca Kosa Bosni i Hercegovini koja ga potražuje zbog genocida u Srebrenici. Velika Britanija neće slati nove vojnike u Afganistan, kazao premijer Cameron.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane u Praškom studiju, s vama su bili Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da li Beograđani vjeruju da su funkcioneri dali vjerodostojne podatke o svojoj imovini.
Ne vjerujem, malo ih je pošteni.
Recite mi, za koji političar je iskren?
Sigurno da neće.
Hoće li crnogorska vlada obeštetiti nasljednike dinastije Petrović, bivši kustos Narodnog muzeja Krsto Mijanović?
Čini mi se ono što princ sam predlaže da je za ovu državu prihvatilo i da je sa njegove strane krajnje korektno i pošteno, pošto je on po ubjeđenju republikanac, ne traži krunu.
Bosna i Hercegovina napokon ulazi u projekat tranzicijske pravde, odnosno pomirenja.
Da će biti lako neće, ali je bitno da postoji, dakle, tim, odluka, kontinuitet i ljudi koji žele da sudjeluju u ovom procesu i da traže rješenja.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbijanska agencija za borbu protiv korupcije objavila je na svom internet sajtu izvještaj o imovini i prihodima oko 700 najviših funkcionera u toj državi. Prema dokumentu, najsiromašniji je predsjednik države Boris Tadić. On ima samo mjesečnu platu, bez dodatne imovine, ušteđenog novca, akcija ili automobila. Kako javlja naša Ljudmila Cvetković, predstoji provjera podataka u koju se mogu uključiti i građani.
Zbog velikog interesovanja u prvih nekoliko sati od objavljivanja podataka bila je blokirana veza sa linkom na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije na kome se nalaze podaci o imovini i prihodima predsjednika države, članova vlade, skupštine kao i gradonačelnika i predsjednika opština. Od onih koji izuzimaju najviše funkcije najsiromašniji je upravo predsjednik države Boris Tadić samo sa mesečnom platom od 142.944 dinara, odnosno oko 1.400 eura, bez drugih prihoda i imovine poput nekretnina, štednje ili automobila, a živi u službenom stanu čija struktura i površina nije navedena. Ni vrednost sa imovinskih karata ostalih funkcionera nije posebno impresivna, ali ni tako skromna kao predsjednikova.
Predsjednik Vladimirko Cvetković prijavio je dinarsku platu u vrednosti od oko 1300 eura, da ima štednju i da posjeduje 100% akcije u S Tabaku nominalne vrednosti oko 730 eura. Premijer ima otkupljen dvojposoban stan od 71 kvadrata i jednoiposoban stan od 48 kvadrata koji je dobio od roditelja i sestre, kao i automobil Volvo iz 2006. godine.
Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, pored plate od oko 1400 evra, prijavio je depozite ili štednju u bankama, kao i da je vlasnik otkupljenih 90 kvadrata stana površine 119 kvadratnih metara.
Potpredsjednik vlade, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić prijavio je prihode, platu od oko 1000 eura i 270 eura na osnovu članstva u upravnom odboru Agencije za osiguranje depozita. Prijavio štednju ili depozite u bankama, vlasnike dvojiposobnog stana od 73 kvadrata i garaže.
Potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić, pored plate od 950 evra, ima štednju i vlasnik je 100% akcija u House of Europe Invest BV, čija je nominalna vrednost oko 30.000 evra. Posjeduje nasljeđeni stan od 66 kvadrata, kuću koju je kupio i 33% šume koja se prostire na 22 ara. Prijavio je i automobil Jugo Cabrio iz 2002.
Veruju li Beograđani, da li su funkcioneri prijavili pravo stanje stvari?
Ne verujem. Pa, iz dosadašnje prakse. Malo ih je poštenih.
Tome, zašto će političar? Recite mi, koji političar je iskren?
Sigurno da neće.
Ne, ne verujem.
Ne verujem.
Verovatno da neće.
Imaju. Može se očuvati. Neće dati, nego ni podrazni. A i ako imaju sve na tuđe imena.
A koliko mislite da su naši funkcioneri bogati?
Dosta.
Na 20% enormno.
Mislim veoma.
Vidi se koliko su bogati.
Mnogo. 80% nema leba da jede da bi 20% živao u ovoj zemlji.
Ne zanima me to sve.
Nemam komentara.
Nakon objavljivanja imovinskih kartica sledi i provera njihove tačnosti. U taj posao mogu da se uključe i građani dostavljajući materijalne dokaze, kaže za naš program Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Sama agencija će pak proveravati podatke tako što će uzimati grupacije funkcionera.
Polazit će se od kriterijuma rizika. I one funkcije koje imaju najveći rizik mogući kada je u pitanju korupcija i gde su možda najteži slučajevi korupcije, znači prvo ćemo provjeriti ministre, sve one koji su u vladi, a onda će potom ići gradonačelnici, predsjednici opština, poslanici, pa zatim direktori državnih preduzeća, javnih servisa, pa zatim savjetnici. Naravno, stvar to neće ići, to je proces koji je dug.
U izveštaju nisu objavljeni podaci o iznosu ušteđevine koju funkcioneri imaju u bankama ili drugim financijskim organizacijama u Srbiji i inostranstvu, već je samo označeno da li je imaju ili nemaju. Osim toga, imovinske karte sadrže i podatke o prihodima iz budžeta i drugih javnih izvora, nepokretnoj imovini, prevoznim sredstvima, akcijama i udelima u pravnom licu, kao i pravu na korišćenje stana za službene potrebe. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, kaže da je moglo biti više od informacija koje su objavljene.
Pogotovo u vezi sa podacima o bankovnim računima. Ne vidim neku naročitu svrhu objavljivanja konkretno te informacije bez podataka o visini uloga. Sam zakon je ograničio objavljivanje podataka, dakle funkcioneri prijavljuju mnogo više, prijavljuju i podatke između ostalog za članove svoje porodice i za druga povezana lica i ti podaci se ne nalaze na ovom internet sajtu.
Ipak je značajno što se makar deo ovih podataka po prvi put pojavi u Srbiji zvanično na jednom sajtu kao nešto iza čega su funkcioneri stali svojim potpisom kada su predavali izveštaje, zaključuje Nenadić.
Dugoročno gledano, ta mera bi trebala da doprinese povećanju poverenja između funkcionera i političara uopšte i građana. Druga stvar jeste nešto što zavisi i od budućih aktivnosti agencije, dakle koliko će agencija provjeravati tačnost i potpunost podataka koji su joj dostavljeni. Postoji mogućnost da ova mera doprinese na neki način i borbi protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević potvrdio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je glavni haški tužilac Serge Bramerc u izvještaju predložio izmjene u načinu potrage za biguncima, Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Izvještaj bi Savjetu sigurnosti UN-a trebao biti predstavljen 18. ovog mjeseca. S Vukčevićem je u Beogradu razgovarala Branka Mihajlović.
Da li možete nešto bliže da nam kažete u vezi sa sugestijom Serža Bramerca da se promeni taktika u traženju Ratka Mladića?
Pa nije to promjena taktike. Znači ja sam naglasio da je to prvi put da Bramerc u svom izveštaju daje na određen način savjet kako da radimo. Međutim, nije to promjena taktike naše. Sad ja ne bih govorio o našoj taktici, ali u svakom slučaju to nije nikakva promjena taktike.
Da, ali on kaže umjesto...
Vidim ja šta on kaže umjesto...
Jednog traga da
jednog
se
traga
ide...
da se prati istovremeno više traga i tako da je. Sve sam to video, međutim to ne znači da mi tako ne radimo.
Da li to znači da zapravo se ništa neće promeniti?
To je živa stvar koja je, mislim, može nešto da se promeni, može nešto da se izmeni i tako dalje. Ali, kažem, to je vrlo delikatno da bilo što govorim o taktici.
Rekli ste sami da prvi put Serž Bramerc daje tu vrstu operativne sugestije. Zašto je on to sada učinio?
Pa ja to zaista ne znam, ali mislim, i vi ste čitali njegove izveštaje ranije, vidite da nikad do sad nije na taj način reagovao.
Da li to može da bude u vezi sa onom konstatacijom koju je izrekao kad je bio ovde, da je ispuštena jedna prilika, da tako kažem, u hvatanju Mladića?
Pa ne bi ja sad to baš ovo citirao na taj način. To je neka njegova ocena, da je eventualno ispuštena neka prilika.
Gospodine Vukčeviću, da li je blizu dan kada će biti konkretnih rezultata vezanih za hvatanje Mladića i Hadžića?
Ja se nadam.
Da li možete da kažete nešto o tvrdnjama ljudi koji poznaju tu vrstu operativnih poslova, da je najverovatnije da je Mladić negde u Beogradu i da se skriva na isti način kao i Karadžić?
Ne vam kažem, ja uopšte ne bih komentarisao bilo kakve izjave tih takozvanih stručnjaka. Sve su to stručnjaci, znate, za operativni rad, za obaveštaj rad. Međutim, radi se o licima koji jednostavno vole tu jeftinu promociju.
Vi ste da imali sastanak akcionog tima. Da li postoji bilo kakva informacija, novi neki trag koji može da dovede do hvatanja ova dva optuženika?
vi ste baš uporni. Pa kažem, to su žive stvari, uvek ima nekih novih tragova, novih informacija, a mi to sve ne proveramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li će država Crna Gora nakon višegodišnjih obećanja i najava ispuniti dug prema dinastiji Petrović, ponovno je aktualizirano pitanje u Podgorici. Iz Ministarstva pravde naime stigla je najava da će pripremiti prijedlog zakona o statusu Petrovića, kojim bi trebalo biti riješeno pitanje njihove imovine, ali i pravnog statusa nasljednika princa Nikole Petrovića. Slušate Predraga Tomovića.
Država Crna Gora je u nekoliko navrata, posljednji put prošle godine preko ministra kulture, pitala princa Nikolu šta on konkretno traži na ime nadoknade i obeštećenja za nacionalizovanu imovinu i njegov pravni status. Pravna zastupnica princa Nikole Petrovića Tanja Turkem Špičanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže:
to može biti deklaracija Skupštine, pravno-politički akt kojim se uspostavlja dostojanstvo dinastije koja je bila protjerana iz Crne Gore, koja je bila prognana iz Crne Gore. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je problematika restitucije. Ako već država Crna Gora nije htjela da napravi specifičan zakon o restituciji dobara koja su ilegalno bila oduzeta, država Crna Gora može da ponudi princu jedno određeno obeštećenje. Koja suma, koja visina, opet to nije na princu da kaže. Crna Gora treba da kaže, evo ovo se čini časno rješenje za našu dinastiju.
Dok princ Nikola Petrović i dobar dio crnogorske javnosti iščekuju konkretne poteze vlasti oko pripreme i usvajanja zakona o statusu dinastije Petrović, trebalo bi podsjetiti na krajnje interesantnu i indikativnu istoriju obećanja i najava koji su dolazili od najviših predstavnika crnogorske vlasti. Pravna zastupnica princa Nikole Petrovića podsjeća da je prvi susret tim povodom bio sa premijerom Đukanovićem 2004. godine, kada je princu rečeno kako se to pitanje ne može rješavati jer Crna Gora još nije obnovila državnost.
U tom među periodu prije referenduma pokrenuta je inicijativa za jedno privremeno rješenje, da se princu dok se ne izmognu mogućnosti da se napravi konkretno zakonski predlog, ponude privremena rješenja, to je korištenje stare kuće kralja Nikole na Njegušima i isto tako korištenje dijela plavog dvorca na Cetinju. Privremeno rješenje nije moglo nikada da zaživi jer nismo dobili nikada konkretne odgovore na to kako bi se to moglo sprovesti u praksu.
Nakon obnavljanja državnosti princ je obnovio zahtjev, ali mu je tada odgovoreno da u Crnoj Gori ne postoji zakon koji bi regulisao njegov status i pitanje restitucije za imovinu dinastije Petrović.
Znači od tada pa do danas stvari se apsolutno nisu pokrenule, mogu reći da su se možda i pogoršale do neke granice.
Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da država do sada nije riješila status Petrovića zbog toga što zna da se princ Nikola ne slaže sa načinom kako vladajuća garnitura vodi Crnu Goru. Tvrdi da u izbjegavanju istorijske obaveze prema Petrovićima i ignorisanju te obaveze ovdašnja vlast nije usamljena.
On je čovjek koji je predstavnik loze i ima ista prava na ovu zemlju koliko i Karađorđevići. Tako Karađorđevići misle, pošto su oni tu vladali 20 godina. Oni se smatraju na neki način da su ovođe to njihove kompetencije. Srpska crkva podržava kao takve Karađorđeviće. Ovoga očima ne mogu da vide, zato što im je prosto sama činjenica da je živ smetnja u njihovim naumima kada je vezano za Crnu Goru.
Dinastija Petrović i princ Nikola zaslužuju mnogo bolji odnos današnje Crne Gore i njene vlasti nego što je to do sada bio slučaj, kaže bivši kustos Njegoševog muzeja Krsto Mijanović.
Čini mi se ono što princ sam predlaže da je za ovu državu prihvatio i da je sa njegove strane krajnje korektno i pošteno, pošto je on po ubjeđenju republikanac, ne traži krunu, niti traži da se uspostavi opet dinastija Petrovića, već samo eto da mu se obezbijedi krov nad glavom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako se Bosna i Hercegovina suočava s problemom pomirenja, te osiguravanja obitelji djeci koja su ostala bez roditelja. Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, udruženja žrtava proteklog rata i dio nevladinog sektora počeli su pripreme za izradu državne strategije tranzicione pravde. Glavni cilj je suočavanje s prošlošću kao uvjet za početak procesa pomirenja naroda. Iako taj ambiciozni poduhvat dijelu javnosti ulijeva umjereni optimizam, oni međutim kojim je pomirenje najpotrebnije, žrtve proteklog rata, i dalje su duboko podijeljeni, kaže Maja Bilajac.
Institucije Bosne i Hercegovine 15 godina nakon rata inicirale su projekat izrade nacionalne strategije tranzicione pravde, koja podrazumijeva utvrđivanje činjenica o proteklom ratu, suočavanje naroda s ratnom prošlošću i poštivanje ljudskih prava žrtava. Iz državnog aparata, njegovih entitetskih ogranaka i dijela nevladinog sektora stigle su brojne pohvale na tu inicijativu kao prvu te vrste pokrenutu iz državnih struktura. Stigle su svakako i kritike i pitanja zašto je država koja je prošla kroz strahovitu ratnu tragediju čekala 15 godina samo da pokrene pitanje sistemskog rješenja tih problema. Predsjedavajuća ekspertne radne grupe za izradu strategije Saliha Đuderija potvrđuje da BiH ozbiljno kasni na polju tranzicione pravde, ali ipak vjeruje u cijeli projekat.
Mi mislimo da postoji mogućnost i način da se, dakle, neke od veoma teških tema jednostavno pretoči u nešto što bi naišlo na odobravanje svih, dakle, koji sudjeluju u ovom procesu, da će biti ovako neće, ali je bitno da postoji, dakle, tim, odluka, kontinuitet i ljudi koji žele da sudjeluju u ovom procesu i da traže rješenja.
U proteklom periodu suočavanje s prošlošću ometale su političke manipulacije žrtvama, slažu se članovi ekspertne radne grupe za izradu državne strategije. Napominju ipak da je veliki uspjeh tog poduhvata u samoj činjenici da je strategija za isti sto dovela udruženja žrtava sa različitim etničkim predznakom. Aleksandra Letić, član ekspertne radne grupe za izradu strategije ispred Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ali ohrabrujuće je to da se mogu ta udruženja složiti oko nečega što treba da bude državni projekat i od čega oni zajednički trebaju da imaju korist. Tako da ja mislim da je sada možda čak i donekle sazrelo vrijeme da se ovim stvarima istinski i profesionalno može sjesti i razgovarati i vidjeti na koji način možemo zajednički graditi budućnost.
Generalni sekretar Saveza logoraša Republike Srpske, Obrad Bubić, odgovara na pitanje da li nacionalna strategija tranzicione pravde može donijeti pozitivne rezultate.
Vrlo teško.
vrlo teško, jer ima puno onih koji to ne podržavaju. Skeptiksa, znači. Ogroman broj tih udruženja iz Federacije BiH prema nama još uvijek neprijateljski raspoloženi. Sumnja da će ovo se uspjeti.
Kada Hotić, udruženje Majke Enklava, Srebrenica i Žepa.
Postoje nekakve različite istine. Međutim, istina je da smo mi zaista doživjeli agresiju na Bosnu i Hercegovini i da je to neizbježno od strane Srbije i Crne Gore. Ali obzirom da sud, da se na sudovima nije dokazalo, bar da se prihvati ono što je na sudu dokazano, a to je da je u Srebrenici bio genocid i da je Republika Srpska etnički očišćena i formirana kao takva.
Razgovori predstavnika udruženja žrtava različitih nacionalnosti najčešće se svedu na prebrojavanje vlastitih žrtava i uzajamne optužbe. Kada Hotić.
Onda dođe do konflikta među nama i opet stanemo na mrtvoj nuli. Nismo ni dokle stigli.
Ipak, u svim udruženjima žrtava slažu se da dijalog nipošto ne treba prekidati, jer dok postoji razgovor, postoji šansa za bolje razumijevanje. Proces izrade strategije tranzicione pravde podržava i UNDP, koji je uradio istraživanje javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini na temu suočavanje s prošlošću i pristup pravdi. Program menadžer u UNDP-u Alma Dedić.
Oko 90% građana smatra da bi neka vrsta komisije za istinu u Bosni i Hercegovini trebala se oformiti, a dok s druge strane također istraživanje pokazuje da je još uvijek dosta nizak nivo povjerenja u sudski sistem u Bosni i Hercegovini.
Nacionalna strategija tranzicione pravde treba da uključi 4 stuba: krivičnu pravdu, kazivanje istine, reparaciju i institucionalne reforme. U ekspertnoj radnoj grupi za izradu strategije uvjeravaju da ona neće biti tek spisak lijepih želja, već da će biti operativna te da će promijeniti i zakone i praksu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Udruženje hranitelja Bosne i Hercegovine, koje se nalazi u opštini Doboj Istok, omogućilo je desetini najmlađih da, iako nemaju svoje biološke roditelje, odrastaju u sredini koja će im osigurati normalan život. Prije ostalog ono najpotrebnije, roditeljsku ljubav. Priredila Selma Boračić.
Nedaleko od centra grada Gračanice nalazi se kuća porodice Spahić. Spahići su jedna od dvije hraniteljske porodice u gradu. Iako imaju svoje dvoje djece, Spahići su odlučili pružiti dom i roditeljsku ljubav tada petogodišnjem dječaku koji je nakon smrti majke ostao sam i nezaštićen. Bilo je teških trenutaka, sjeća se Sabrija Spahić.
Ja kao osoba koja sam prihvatila to dijete, sve sam znala o tom djetetu i prihvatila sam ga, mada teško je bilo. Inače ne radimo, ni ja, ni muž. Prvo mi je bilo možda s financijske strane kako dijete kroz život voditi, ali ono ipak smo odlučili kako moja djeca, tako ćemo i s njim. Isto, jedan tanjir više tam, nisam razmišljala na dalje šta će biti.
Dječakova povezanost sa Spahićima počela je prije nego je i sam postao njen član.
I dok nije došao u porodicu našu, većinom je boravio kod nas. Roditelji su ga želili da ide, više je volio da bude kod nas. Onda ja sam odlučila da ga prihvatim, baš ko svoje dijete. Bilo mi ga žao. Da li bi više došao? Šta bi bilo s tim djetetom? Jednostavno, kao da sam u mati, prihvatila sam ga.
Prije 8 godina Spahići su postali jedina porodica koju dječak ima, a njihov dom pružao mu je sve ono što bi svako dijete trebalo imati. O novoj porodici dječak ima samo riječi hvale.
Ovdje se osjećam kao kod svoje kuće, svi su me lijepo primili, imam brata i sestru, sa njima sigram svašta. Teta Sabrija je kao rođena majka.
Hoćeš slušati u školi i moraš učiti, biti pametan, primjeran đak, da narasteš, da postigneš nešto dobro. Može?
Može.
Sabrija nam kaže da se dječak prema njoj odnosi kao prema pravoj majci.
On se ponaša prema meni kao da sam u mati, baš. Ima one ljubavi svoje, ako nešto dobije, nosi, crta, posvećuje meni, pjesmice piše, neka vrsta ljubavi ima.
Njegovim dolaskom najsretnija su bila Sabrina djeca, sa kojom je izgradio bratsko-sestrinski odnos. Među njima najstarija je 18-godišnja Amela Spahić.
Tužan je trenutak bio kad je on došao kod nas, ali ja to prihvatila sam ga kao svog brata, volim ga, znači isto kao i svog brata Mehmeda i ne pravim nikakve razlike između njih dvojica.
Hraniteljstvo ili porodični smještaj predstavlja jedan od vidova zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. Dijete može biti povjereno samo onoj porodici koja pruža dovoljno garancija da će dijete pravilno njegovati i obezbijediti njegov optimalan rast i razvoj. Svoj doprinos daje i država, novčano podupirući hraniteljske porodice. Taj novac prvenstveno je namijenjen za potrebe djeteta koje je smješteno u jednu takvu porodicu. Da je tako, potvrđuje i Sabrija Spahić.
Ja sam njega prihvatila, nisam očekivala ništa. Međutim, naknada je došla i pa to nam pomaže svakako kroz sve to.
Koliko vam je naknada?
440 maraka sad, a bilo je 250 kad sam ja prihvatila njega prije 8 godina.
Danas dječak ima 13 godina i učenik je 6. razreda osnovne škole u Gračanici. On je jedno od ukupno 12 djece koje je posredstvom Udruženja hranitelja Bosne i Hercegovine iz Doba Istoka smješteno u hraniteljske porodice. Prilikom prihvatanja djeteta svaka od porodica potpisuje ugovor sa Centrom za socijalni rad. Na taj način one postaju partneri socijalnih službi, ali te porodice nisu i ne mogu biti socijalni slučajevi, kaže predsjednik Udruženja hranitelja Bosne i Hercegovine Ferid Maleškić.
Na državnom nivou nema tog zakona, nego postoje entitetski zakoni. Tako da postoje dosta neujednačena naknada, pravni status hraniteljske porodice je takav da ona radi na crno i da se mi bojimo da jednostavno financijska policija ne dođe da im naplati kaznu i radi na crno. I ono što mi sada radimo, to je profesionalno hraniteljstvo gdje bi sve porodice koje uzmu djeca na porodični smještaj bile osigurane. Znači kao da rade u nekoj firmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Danas je počela ekshumacija posmrtnih ostataka groblja u tuzlanskom naselju Požarnica, koje je u potpunosti uništeno posljednjim klizištima. Preko 100 grobnica nestalo je pod nanosima zemlje. Posljednje kiše ugrozile su i gradsko katoličko groblje, te mezarje na Boriću. Iz opštine Tuzla uputili su apel da se hitno nađe druga lokacija za izmještanje gradskog groblja. Slušate Maju Nikolić.
Posljedice klizišta ne jenjavaju. U Tuzli je u potpunosti uništeno jedno pravoslavno groblje, a opasnost prijeti i katoličkom groblju te mezarju u naselju Borić. Mnoge grobnice su nestale pod nanosima zemlje. Klizište je još aktivno i stanje se svaki čas pogoršava. Nadira Ščerić iz općinske službe civilne zaštite Tuzla.
Juče kad smo izašli, bili smo u kasnim popodnevnim satima, bili smo potpuno zatečeni jer cijel ovaj jedan dio se otvorio i preklopio ove grobnice. Do jučerašnjeg dana bilo je i preglednije sve. Od prvog momenta kad smo znali smo da ćemo morati raditi ekshumaciju i izmještanje kompletnog groblja.
Načelnik Tuzla Jasmin Imamović smatra da se prvo trebaju zaštititi oguljeni posmrtni ostaci, zatim u dogovoru sa članovima obitelji pokojnika što prije izvršiti ekshumacije.
Dakle, tu ne dolazi teoretska mogućnost ovaj sanacije postojećeg groblja. Mi sada već ispitujemo državnu lokaciju ovdje u blizini, geološki, da vidimo da li je tu sigurno ponovo sahraniti pokojnike, a ako jeste, nakon ekshumacije tu bismo premjestili tijela, ukoliko porodice nemaju neke posebne zahtjeve, želje možda na nekom drugom mjestu.
Tuzlanka Svjetlana Kakeš jučer je otišla posjetiti grob svog oca. Međutim, kaže, grobnica više nije bila na svom mjestu. Trenutačnu situaciju na gradskim grobljima načelnik Imamović nazvao je dramatičnom.
Ovo je veoma dramatično klizište. Vi vidite ovaj koliko daleko je otišlo. Da li se ostaci pomiješali? Da li će biti otežana identifikacija?
Iz pravoslavne crkve su nam rekli da je nestalo oko 100 grobnica u tuzlanskom naselju Požarnica. Ni ispod jedne grobnice nema tijela. Protojerej, otac Niko Tošić, kaže da obitelji pokojnika svakodnevno dolaze tražeći hitno rješavanje problema.
A mi ćemo kao crkva svakako biti tu da duhovno podržimo te porodice, jer to je ipak jedan određeni šok za porodice i svakako to groblje će biti ukinuto sa te lokacije i bit će prelocirano. Znači, problem je zaista ovdje u Tuzli, već toliko dugo godina rešava taj problem groblja, a još nije riješen, e sad će se Boga morati.
Tuzlanski gvardijan fra Zdravko Andžić kaže da iako je 70% katoličkog groblja na Boriću uništeno, obitelji pokojnika i dalje žele na ovom istom groblju sahranjivati svoje najmilije.
A to je staro, to je stari problem koji je stalno tu prisutan. Obitelj su naravno, njima je svima teško im to pada, ali svi oni znaju da je to groblje tako i da ne možemo očekivati čuda, to su elementi koji nadilaze naše ljudsku volju, hoćemo mi to što spasimo, nećemo.
U Međlisu islamske zajednice Tuzla također zabrinutost.
Na redu je odavno,
od 70 i neke godine se razgovara, pa pravljeni projekti, pa data obećanja i tako dalje, međutim, evo do dana današnjega ništa. Dakle, postoji ta varijanta i postoji druga opcija, a to je da općinske službe omoguće proširenje postojećih mezara gdje je moguće, jer mezarja su pred popunjavanjem gotovo 100%. Porodice priželjkuju ovu drugu opciju, da je koliko je moguće da se prošire mezarja, trebalo bi dobro učiniti da se to zove.
Prema mišljenju geologa, klizanje na pojedinim gradskim područjima ne može se nikako spriječiti. Klizišta su još uvijek aktivna i očekuje se pogoršanje situacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.